Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tao amin'ny tanàn-dehibe anankiray dia nisy zazalahy kely anankiray natsoina hoe Niriana. Niasa tao amin'ny garazingezabe anankiray ny rainy. Mampalahelo anefa fa mpidoroka ity raim-pianakaviana ity. Fa ny reniny kosa dia kristianina. Indray mandeha dia nisy olona tonga nampianatra soratra masina tao an-tanànandry zareo ary nandeha nanatrika ny fivoriana famelabelarana ny tenin'Andriamanitra ilay zazalahy kely antsoina hoe Niriana ka nandre ny tantaran'i Jesosy izy. Nahafinaritra azy aoka izany nandre izany ary tsy ela dia tonga tian'i Jesosy toa andreniny ihany koa Niriana. Ankoatr'izay dia nangataka tamin'ireo mpitondra fivavahana ireo izy mba hivavaka ho andrainy. Nisy nilaza tamin'indrainy fa nivavaka ho azy ny olona ka nampirehatra mafy ny fahatezerany rain'ilay kely izany. Ary rehefa noto tany an-trano izy dia hoy izy mantsilay zanany hoe nasainao mivavaka ho avy eny ny olona ary Niriana? Endry dada, ho lay kely. Dia hoy nyrainy taminy, tsy tiako intsony a ny vavahanao aho, fa raha mbola manao izany ianao ka reko dia ho kapohako mafy dia mafy mihitsy ianao. Ny ainao sisa no ataoko tsy afaka. Nandritra ny herinandro vitsivitsy dia natahotra ny angataka ny olona hivavaka ho an'ny dada n'ilay zazalahy kely. Indray alina nefa rehefa nanatrika ny fivoriana famelabelarana ny tenin'Andriamanitra ihany izy dia nisy antso izay nilaza taminy mba hanolo tena ho an'i Jesosy. Ary dia nitsangana tsy tamin'ny mpisalasalana ilay zazalahy kely. Ankoatr'izay koa, nisy herinanosika tao aminy nanana fahasahiana ilaza tamin'ireo mpitondra fivavahana ireo mba hivavaka ho an'ny rainy indray. Ny mpitso marainana iny a dia nisy olona nankany amin'ilay rainy tany ampiasana ary nilaza taminy hoe mba fantatrao ve ringa fa nivavaka ho anao izahay? Ny zanakao nangataka taminay hivavaka ho anao. Sosotra mafy ilay raim-pianakaviana raha nandre izany. Ary rehefa noty izy ny arivana iny sady efa mamo, romotry ny atezerana tokoa. Efa lasa natory anefa Niriana raha tonga ny rainy. Indro ilay raim-pianakaviana nitondra azo be ary toy ny liona ny herina no ny akarany nakao amin'ny efitranonjanany. Aina sainao mivavaka ho andray ny olona? Dado, hoy Niriana kely, tena tiako dia tiako tokoa ianao ka tsy hitako izay azoko atao afa-tsy mivavaka ho anao. Tiako voavonjy nge ianao ry dady e, tiako tsy hisotro toaka intsony. Dia nangataka azy ireo mba hivavaka ho anao. Tsy hitako izay azoko atao afa-tsy izany nge ry dady e. Vao maika romotra mafy ilay rainy, nobedainy ny zanany ka novelesiny tamin'ilay azo be. Ny varahontsana ny reniny raha nandreny fikikika anjanany. Lasa ny azakazaka nankany amin'ny tohatra. Ary tamin'izay indrindra kosa indro ilay raim-pianakaviana nidina ny vembena tao anatin'ny aizina. Avy hatrany dia nijery anjanany ilay raim-pianakaviana. Indro ilay zazalahy kely nijoro teria tapitohatra, feno rany akanjo mandriny, mangamangana sy naratra be ny tenany, nefa nisy taratry ny lanitra namirapiratra teo amin'ny masony. Dia hoy izy hoe, neny o, neny o, jereo fa nalatsako ho an'i Jesosy ny rako. Moa ve mba efa nitondra fijaliana na nahafohy zavatra noho i Jesosy ianao? Izao no afatra napetraka Jesosy eo amin'ny Jaona toko faharoamben'ny folo ny andinin'ny fahadimy amby roapolo manao hoe, izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay.
Thank you.
Magaga fa zana efa niala, zana efa dala, mbola tiny foana. Magaga fa zana efa tatsy, zana efa ratsy, mbola tiny foana. Magaga fa zana efa zao, zana efa tsiao, mbola tiny foana. Magaga fa zana efa tonta, zana de mpanota, mbola tiny foana. Ny antony tsy haiko, tsy takatry ny saiko, tsy hitako hoe nahoana, fa mbola tiny foana.
Tarika Ariela.
Sakaizao momba tsapana ilay famonjeny izay natolony mba ho fanavotany izao tontolo izao izay efa very iainy sino natolony teo ankazo fijaliana teo irany ny tete tambony ny azo mba ho fanadiovana satria ti ny lotiana tolony ny ainy ovana omba raisore avelanao verimaina ve irany sakaizao momba tsinjona jesosy niaritra irery tambony nia sofijalina teo mba famonjenana loany nisisa trotsilo ny vatany feno ratrako ireny retrire ny aretany avoko satria tiny loatry ana satria tiny loatry ana de natolony ny ainy hoana avelanao verimaina ve irany velanao verimaina ve irany savelanao verimaina ve irany
zay lay onjany fanantinana
AWR manolotra hoanao feo ny fanantena fifaliana ho an'ny namanao ilion ndre mitantsoa ny miara-mianatra aminao ny tenin'andriamanitra amin'ny tianymity andeha araka nondrikany lohantsika hivavaka isika milohan'ny hanokafantsika izany tenin'andriamanitra izany raha izany an-danitra ho masinina ny ny anaranao tonga ny fanjakanao itian-tanytaka ny ny an-danitra fanerenay mafy zany mangataka anao mba hamela ny eloka hitaky namelana izay meloka taminay ary raha hianatra ny teninao zahay dia airato ny masonay sokafo ny fonay ampilefero ny tsy fahaizanay ampilefero ny firerian'ny fonay hiazona izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao kanefa mety nataonay hatramin'izay angatahnay amin'ny fomba manokana ny fanahy masina nazava ny sainay amin'ny anaran'i jesosy amen ezekiela toko faharoapolo ka ny andininy fa roambe folo ary nomeko azy koa ny sabatako famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao jehovah no manamasina azy averintsika indray mandeha nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao jehovah no manamasina azy jehovah ilay raintsika izay ny an-danitra dia mametraka ny sabata ho famantarana aminy sy izay tena zanany tsy lalàna teo amin'ny jiosa mirerinao vinanao vina ny sabata ry havana fa nomena ho aso anao nomena ho antsika rehetra tsy sabata ny jiosy io fa sabata nomenantsika sabata natao antsika tsy ankanavaka ary amin'ny genesisy toko faharoa ary dia mazava tsara nametrahan'andriamanitra ny sabata mbola tsy nisy mihitsy ny firenena jiosy tamin'izay fotoanaizay lalàn'andriamanitra tsy miova ho an'ny taranak'olombelona rehetra ny didy folo manontolo ary tsy ho an'ny jiosy irery ny didy manao hoe aza mijangajanga ohatra tsy ho an'ny jiosy rery ny lazana hoe aza mamon'olona tsy ho an'ny jiosy irery ny nanaovana anao hoe aza manao sarinjavatra voasikotra ao anao, ary tsy sabatany jiosy samyrery ny sabata. Sabatan'i Jehovah io ary nataono an'ny olombelona rehetra no foroniny. Vo vita mihitsy ny famoronana ao amin'ny Genesis toko voalohany, dia zao ny vakitsika ao amin'ny Genesis toko faharoa. Dia vita ny lanitra sy ny tany, eo amin'ny andiny voalohany sy ny faharoa ny vakitsika amin'ny Genesis toko faharoa, andiny voalohany sy ny faharoa, raisintsika koa ny andiny fahatelo. Dia vita ny lanitra sy ny tany izay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vita n'Andriamanitra ny asa efa nataony. Dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany nitsara n'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay niforoniny tamin'ny nanaovany azy. Teo no nametrahana ny sabata voalohany, fa tsy tamin'ny andron'i Jiosy akory. Sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao izay ny voalaza ao, fa tsy hoe sabatan'i Jiosy. Ary nataony ho an'ny olombelona rehetra, manambara ny fomba tsara indrindra hoentina miaina ireo didi folo izay hitantsika napetrak'Andriamanitra ao anatin'izany ny sabata. Mila andro anankiray hitsaharana isika, kanefa tsy andro rehetra tiantsika fa izay andro nitendren'Andriamanitra. Ireo didi folo ireo no fototra iorena ny fiainana sambatra, ny fiainana mamokatra sy manana ny maizy azy. Ary asa raha fantatra ao fa ireo didi folo ireo ny fototra iasan'ny ministeran'ny fitsarana rehetra maneran-tany. Tsy natao an'ny sasatsasany amintsika ihany ireo didy ireo, anisan'izany ny sabata izay natao antsika rehetra. Tsy ankanavaka averina indray, manamafy io fahamarinana io ny mpaminany Isaia ao amin'ny reto teny ireto: dia izay mitandrina sabata ka tsy manao azy ho tsy masina dia hoentiko ho any an-tendrombohitry masina. Inona moa tendrombohitra masin'Andriamanitra io? Jerosalema vaovao. Dia zao nolazainy ao Isaia toko fa 55:7. Isaia toko fa 55:7 mamaky ny toynysika: dia izay rehetra mitandrina sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia hoentiko eny an-tendrombohitro masina ka ampifaliako ao an-tranoko fivavahana, fa nitranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Tianao ve no hoentin'Andriamanitra any amin'ny tendrombohitra masina izay azy manokana ary ho ampifaliany ao amin'ny tranony? Tandrehmo ny sabata. Tsy an'ny advantista ny sabata, tsy an'ny antokom-pinoana izao na izao ny sabata. Sabatan'i Jehovah io. Ny raha manaraka azy ianao a dia asainy tandrina ny sabata. Ny sabata no atserovana fa izy namorona anao. Izay no antony nametrahany sabata, atserovana fa izy namorona anao ary namorona izao rehetrarehetra manodidina anao izao. Satana dia tsy tia an'Andriamanitra, ary ny zavatra tena amelezany voalohany ny mpanaraka an'Andriamanitra dia ny anaovana izay atonga azy ireo tsy atsiaro fa Andriamanitra ny namorona azy sy namorona izao rehetrarehetra izao, ary izay no mahatonga azy mankahala ny sabata. Hoy Andriamanitra hoe: indray androany ny firenena rehetra dia ho avy ankohoka manodidina seza fiandrianako any amin'i Jerosalema vaovao isaky ny sabata. Fahitana fampianarana mikasika ny trano fivavahan'Andriamanitra hitantsika ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsia izany. Io ny Jerosalema vaovao, eo amin'io seza fiandrianan'Andriamanitra io, ao anatin'izany Jerosalema vaovao izany no anaovany vahoakan'Andriamanitra rehetra hira fiderana ho an'ny mpamorona azy sy mpamonjy azy. Ny sabata ny andro fahafito matony tsy pihina mihitsy hoe andro fahafito, fa tsy hoe sabata fitsarana fotsiny. Io sabata ny andro fahafito no andro ny tsara an'Andriamanitra, andro no hamasinan'Andriamanitra, andro no tahian'Andriamanitra. Io izany no kofe volamena mamatotra ny famoronana ao amin'ny Genesisy amin'ny famoronana vaovao ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Manerantany ny fitsipiky ny lalàn'Andriamanitra mahatra mandrakizay, ary takizany koa ny sabata. Tsy ny foanana nao vinanao viny izany, tsy ny vainanao vinanao viny izany. Ny ratsantanan'Andriamanitra ny nanoratra izany teo ambony vato fisaka. Tsy mivadika amin'izay ny soratany Andriamanitra. Famantarana maharitra mandrakizay nomen'Andriamanitra ho an'ny tena vahoakany rehetra ny sabata. Ary manazava ny toetra maharitra mandrakizay hananany sabata Ezekiela mpaminany ao amin'ny Ezekiela toko faharoapolo andininy faharoambefolo. Ezekiela toko faharoapolo andininy faharoambefolo: meko ho azy ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izaho Jehovah no manamasina azy. Eo mandrakariva Jehovah, ary ny sabata no famantarana aminy sy amin'izay manaraka azy. Inoko fa ho isan'izany ianao. Amen.
Jacqueline.
Ni andro fa fito famantarana, reo zanaka sisa zay tena mitsoro ho any an-danitra.
Fa tomboka seko hanavahana ireo zay nifidy an'i Jesoho tompo tsy to.
Fa andro sabata no anarany, lay andro no tendreny Jehovah fitsaharana. Sady voapolofo anaty Baiboly, soratry ny ratsatana ny tompo madi. Ndao azo misalasala mandroso, midira anaty ny vala mazoto. Sabata no nitsahara ny tompo Jesu, zay milazo mpanaradi azy ndao ny hiditra.
AWR
telefony 034 06 787 62,
033 07 170 70.
Fa andro sabata anarany, lay andro no tendreny Jehovah fitsaharana. Sady voapolofo anaty Baiboly, voasoratry ny ratsatana ny tompo madi. Azo misalasala mandroso, midira anaty ny vala mazoto. Sabata no nitsahara ny tompo Jesu, zay milazo mpanaradi azy ndao ny hiditra. Misalasala mandroso, midira anaty ny vala mazoto. Sabata no nitsahara ny tompo Jesu, zay milazo mpanaradi azy ndao ny hiditra.
Radio Femini Fanantenana. Fiangana vaovao,
fiangana vaovao.
Famela belarana ratsoratra masina, arahanao eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Rabeanisela Laina.
Isika rehetra izao no
iara-panantsika rehetra zay mihaino ity fandarana ity. Ny tenako any dia pastora Rabe Anisielalaina izay manao ny lahateny ankehitriny. Ny lohahevitra zay hojerentsika ao anatin'izao zanam-pandaharana fiangana vaovao izao dia lohahevitra mitondra lohateny manao hoe afaka mino an'andriamanitra isika, afaka mino an'andriamanitra isika. Miloha izay nefa dia tiako ny manasanao mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra ny amin'ny fotoana sarobidy mbinao anay, mbola fahanay mianatra ny teninao, sokafo ny fonay tsirairay avy mba hahafahanay mametraka izany teninao izany ao am-ponay ary mahafahanay miaina izany tanteraka. Minaran'i Jesosy Kristy, amen. Afaka mino an'andriamanitra isika. Zava-dehibe tokoa izany lohateny izany. Nanontany ny olona iray tsy mino an'andriamanitra, i Jim no anarany. Nanontany izy indray andro raha toa ka mba efa nampiadisaina azy tao anatin'ny fotoana fohy ny fanontaniana hoe mety misy tokoa ve andriamanitra, mety misy tokoa ve andriamanitra. Gaga i Jim satria hoy ilay olona tsy nino an'andriamanitra hoe tena efa nandalo tao an-tsaiky mihitsy izany, efa saika lasampino an'andriamanitra aho taona maro lasa izay tamin'ny fotoana nahaterahan'ny zanakaely voalohany. Rehefa nijery ireo ratsantanana kely ny foritra aho ary nahita ny famiratry ny fiazahana nandinika tao anatin'ireo maso keliny dia nandalo volana maromaro izay a, nampitsaharako ny tsy finoko an'andriamanitra. Efa saika resy lahatra mantsy aho rehefa nijery an'io zaza io hoe tena tsy maintsy misy andriamanitra ary marina misy azany andriamanitra izany anohany. Ny zavatra rehetra dia manana pahary avokoa. Izay ny olo jerentsika voalohany. Ny naharina ny tenan'olombelona dia midika fa misy ihany koa ny pahary ary milaza amintsika ny manam-pahaizana ara-tsiansa hoe atoa dia mitahiry sy mahatsiary sary anarivony, mamerina amin'ny laoniny sady mamaha olana, mankasitraka ny hatsarana, mahatakatra ny momba ny tena ary maniry ampivelatra ny tsara indrindra ao anatin'ny isam-batan'olona. Ny tanjaka elektrika miainga avy ao amin'ny atidoha no mifehy ny hetsika rehetra ataon'ny ozatra eo amin'ny fatana. Izany hoe ataon'olombelona io izany dia misy hery lehibe izay indesiny izy io izany, satria miainga avy ao amin'ny atidoha izany raha jiaby mifehy ny zavatra rehetra izay ataon'ny vatana. Ny solosaina na ny ordinatera dia miasa amin'ny alalan'ny tanjaka elektrika, kanefa dia mbola sain'olombelona ihany no nentina namorona azy ary mbola olombelona ihany koa no nandrafitra azy sy mibaiko ny tokony ataony. Tsy mahagaga raha toa ka ny mpanao salama ka nanao tsoakevitra hoe ny vatan'olombelona dia milaza amin'n'ilay mpahary mahafinaritra amin'ny feo mafy mazava, araka voalaza salamo 5:13 hoy izy manao hoe hideranao aho fa matahotra sy matalanjona nanaovanao aho, mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko maromarina izany. Tsy voatery mandeha lavitra isika izay vao mahita ny asan'andriamanitra. Ny fahasarotan'ny rafitra eo amin'ny atidon'olombelona sy ireo taova hafa ao amin'ny vatantsika dia samy asan'andriamanitra avokoa ary mampitodika antsika any amin'ilay mpahary manan-talenta tsy voavetra. Tsy misy tosika ny foron'olombelona afaka ampitahaina amin'ny fon'olombelona. Tsy misy fifandraisana ara-tsolosaina afaka hitovy amin'ny firafitry ny retsim-pandrentsika. Tsy misy fahitalavitra, fampangatsiahana na fanomezana fanahina mahavita amin'ny fahafenoany ny asa ataon'ny orontsika, ny avokavontsika ary ny atodintsika. Ny fahasarotan'ny rafitra eo amin'ny vatan'olombelona no ilazana fa nisy olona nahary mihitsy izy io ary Andriamanitra izany nahary azy izany. Ny vatan'olombelona mantsy a dia fitambarany taova mirafitra ao amin'ny fahafenoany ary ny angaliana avokoa izany nanaovana azy, izany hoe voakajy. voakolokolo tamin'ny mpitandremana fatratra no nanaovana ny olombelona. Isan'izany ohatra hoe ny afokafoka sy ny fo, ny retsimpandre sy ny ozatra, dia samy manana andraikitra tena sarotra tokoa ary miankina amin'ny taova hafa izay manana andraikitra tena sarotra ihany koa. Raha toa ka asianao marika raika hatramin'ny folo ny vola vy folo ka ampidirinao amin'ny paosy afangaro ary avoaka avy eo amin'ny paosy indray a, dia averina tsirairay avy eo, dia mety ho tafaverinao milahatra araka retare marika filaharandray ve izany. Raha ny lalana ankajo zany jerena dia iray ao anatin'ny folo lavitra isa no vitana mety atafavoahanao zany a ireo vola ireo tsirairay araka ny filaharany iray hatramin'ny folo. Saintsaina ary amin'izany a arakehitriny ny tombontsoan'ny vavony, ny atido, ny fo, ny aty, ny lalandra, ny voa, ny sofina, ny maso ary nify izay miara-mivelatra avokoa ary manomboka miara-miasa amin'ny fotoana mitovy avokoa. Inona ny fanazavana amin'ny tombona indrindra makasika ny nariana amin'ny vatan'olombelona? Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny heritsika araka ny tarentsika, ary Andriamanitra naharo ny olona tahaka ny endriny lasy vavy namoronany azy, araka ny Genesisy toko voalohany andininy fahenina amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny roapolo. Tsy tongatonga ho azy a ny lehilahy sy ny vehivavy voalohany. Manamafy ny Baiboly hoe Andriamanitra dia nahary antsika araka ny endriny ary nisaintsainany amintsika izy ary dia indro nahary antsika. Hojerentsika faharoa dia hoe ny zavatra rehetra dia namboarina dia manana mpanamboatra avokoa. Tsy izany zavatra hoe zavatra izay tongatonga ho azy fa raha jiaby hitantsika io a dia nisy mpamboatra abyjiaby. Tsy voafetra teo aminariana ny vatantsika ihany anefa ny mpirofon'ny fisian'Andriamanitra, miparitaka manerana ny lanitra ihany koa izy io. Ilaozy kely ny jiro ny tanàn-dehibe ary andrandrao eny amin'ny lanitra leny amin'ny masonao amin'ny alina ireny abakabaka fotsy any ambadiky ny kintana ireny a izay antsontsika hoe voalakite dia andehan-kintana miaraka amin'ny masoandro lavitra isa mamiratra toy ny masoandrontsika ilay izy. Tafiditra ao anatin'ny voalakite a ny masoandrontsika sy ireo planeta manodidina azy, ary ny voalakite dia misy antsika dia anisany iray amin'ireo a manandanja indrindra mihoatra noho ireo a andehan-kintana lavitra isa izay tazana amin'ilay fitaovana lehibe fijerenany abakabaka avy eny ambonin'ny tany sy ilay fitaovana efa any amin'ny abakabaka any antsoina hoe Hubble. Tsy magaga raha toa ka ny mpanao salamo milaza izy fa ny kintana dia maneho a ilay voninahitry mipahary, araka salamo sy ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo toy izy hoe ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Inona ary no azontsika ambara rehefa mijery ny fahasarotan'ny rafitra sy ny fitadasikin'izao tontolo izao? Tamin'ny voalohany Andriamanitra hozy izy nahary lanitra sy ny tany, araka ny Genesisy toko voalohany andininy voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, misy mpahary zany lanitra sy ny tany, dia Andriamanitra nanao izany ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Kolosiana toko voalohany andininy fito ambin'ny folo, ny Paoly apôstoly moa zany miresaka an'izy io hoe ao aminy naretany zavatra rehetra. Ny voarehetra zany dia manampirofo ny fisian'Andriamanitra izay toy ny mpamolavola sy mpahary tsy manapetra, ary anatin'ilay teny tsotra hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra no ahitantsika zany ny vali ny zava-miafy ny fiainana. Misy Andriamanitra izay nahary ny zavatra rehetra. Maro amin'ny manam-pahaizana ara-tsiansa lehibe amin'izao fotoana izao no mihino an'Andriamanitra. Indray andro dia izao nambaran'ny docteur Arthur Compton, mpitsabo nahazo ny maripahakasitrahana Nobel Prize momba io andininy amin'ny ansoratra masina io zany izy. Araka ny hevitra ozy izy a ny finoana dia manomboka amin'ny fahatsapana fa misy saina ambony indrindra nisihan'izao tontolo izao sady nahary ny olombelona. Tsy sarotra ho ahy izy ny manana izany finoana izany satria mazava tsara fa matoa misy ny drafitra dia misy saina ambony indrindra nanao izany. Ny tontolo mirindra sy mivelatra manoloana antsika dia manampirofo ny fahamarinan'ilay fanambarana miezi nezina tsy mbola nisy to azy manao hoe ary tamin'ny voalohany Andriamanitra. Zava-dehibe na manam-pahaizana ara dia mahatakatra iteny hoe ary tamin'ny voalohany andriamanitra. Tsy miezaka nampirofo ny fisian'andriamanitra akory ny baiboly, fa milaza ny fisehany kosa izy. Izao no nosoratan'ny docter Arthur Coquelin, mpandalina momba ny zava-mananaina. Ny fahazonantoka ny fisehan'ny fiainana avy any amin'ny kisendrasendra dia mitovy amin'ny fahazonantoka ny fisehan'ny ragibolana feno tanteraka vokatry ny fipoahana tao anatin'ny trano fanotam-pirity iray. Antsika fa ny olombelona dia tsy afaka nahary zavatra iray a avy amin'ny tsy misy. Afaka manangana zavatra isika, mamorona zavatra ary manambatra zavatra, kanefa tsy nisy zavatra natombontsika avy amin'ny tsy misy izany mihitsy. Eny fa na dia sahona kely indrindra sy ny voninkazo tsotra indrindra aza, ny zavatra rehetra manodidina antsika dia samy miantsoantso avokoa hoe andriamanitra no namolona vola, andriamanitra no nahary, ary andriamanitra no niazona, andriamanitra no hoan'ny valiny azo inona momba ny andohan'ny habakabaka sy izao tontolo izao ary ny olombelona. Tonga mifandray akaiky amin'ny olona andriamanitra. Tapany fahatelo tsika dia resaka makasika momban'izay fifandraisana amin'andriamanitra izay. Ilay andriamanitra izay namolona volan'ny lanitra feny kintana izay nahary izao tontolo izao dia mikatsaka fifandraisana manokana miaraka amintsika, ny mifandray manokana amin'i Mosesy izy, araka ny jerentsika ny Eksodosy toko fahatelo amin'ny telopolo andinindra iraika ambin'ny folo hoe ary Jehovah niteny nifanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona izay miresaka tamin'ny sakaizany. Izany ny zavatra ataon'andriamanitra amin'ny olombelona. Te hifandray manokana aminao ihany koa andriamanitra, ary ho tonga namanao. Izao no nampanantenan'i Jesosy ho an'izay manara-dia azy, araka ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andinindra efatra ambin'ny folo, hoy izy manao hoe ianareo no sakaizako. Samy efa niatsaina tamin'izany resaka momban'andriamanitra izany avokoa isika rehetra, satria efa ara-boajanahary ao anatin'ny olombelona ny fitiavana fivavahana. Tsy mbola nisy biby nanangana alitara fiankofana izany mihitsy, fa na aiza na aiza kosa ahitanao lehilahy sy vehivavy dia hitanao miankohoka hatran'izy ireny. Efa mitoetra ao anatin'ny fololombelona lalina ao amin'ny faniriana ara-boajanahary ny ankohoka, ny fahalalana an'andriamanitra ary ny faniriana ho tonga naman'andriamanitra. Rehefa tanteraka tanterahantsika izany ny fanirintsika ka mahita an'andriamanitra isika, dia tsy hisy fisalasalana momba ny fisian'andriamanitra sy ny filantsika intsony. Olona tamin'nytrisany maro no tsy mihinan'andriamanitra no niala tamin'ny tsy finoany tamin'ny taona sivifolo sy sivinjato sy arivo ary nitodika tamin'andriamanitra. Nisy mpampianatra iray tao amin'ny oniversite tany a Saint Petersburg nanao fanambarana maneo ny karazana fanambarana nataon'ireo tsy nino an'andriamanitra izay niova fo tao anatin'ny fifondroana be sovietika. Toy izao zany zany fanambarana izany: nezaka nikaroka momba ny dikany fiainanao tao anatin'ny fikaroana ara-tsiantifika nataoko, kanefa tsy nahita nahina na inona azo nitokiana. Fahatsapana babangona toy izany ihany koa no tao anatin'ireo a manapahaizana ara-tsiany samanodidina ahy. Rehefa nijery ny fitadasika izao tontolo izao a tao anatin'ny fandalinana nataoko momba ny kintana sy ny fahabangana ao anatin'ny fanahiko, dia tsapako fa tsy maintsy misy antony zavatra rehetra. Rehefa nandray ny baiboly nomenao ahy anefa aho ary nanomboka namaky azy, dia feno ny fahabangana tao anatin'ny fiainako. Hitako fa ny baiboly irery ihany ny loharanony toky ho amin'ny fanahiko. Nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjiko aho ary nahita ny tena fiadarana sy ny fahafaham-po teo amin'ny fiainana. Izany ny fijoroana vavolombelona izay nataony izany manam-pahaizana izany. Mihinan'andriamanitra ny kristianina, ny kristianina iray, satria niaona taminy izy ary nahita fa andriamanitra no nanome fahafaham-po ny filana lalina tao anatiny fo. Ilay andriamanitra izay hita ny kristianina tamin'ampifaliana hoe misy tokoa no manome antsika fomba fijery vaovao, lanja vaovao, zontompo vaovao ary fifaliana vaovao. Tsy nampanantena fiainana tsy misy olana ho antsika andriamanitra, fa nanome toky antsika kosa izy hoe hitarika sy hiazona antsika raha toa ka miroso amin'ny fifandraisana manokana aminy isika. Antamitrisany maro ny kristianina no mitsoro vavolombelona hoe aleony mafoy ny zavatra rehetra toy izay miverin-dalana ho any amin'ny fiainana tsy misy an'andriamanitra. izao ny tena mahagaga ny olon-drehetra. ilay andriamanitra izay namolavola nahary ary ny azony izao rehetra izao ihany no maniry anana fifandraisana manokana amin'ny lahy sy ny vehivavy ary ny tovylahy sy ny tovyvavy rehetra. Nafaly ny Davidy izany fony izy nanoratra hoe araka ny salamo toko favalo andiny fatelo sy faefatra, raha jereko ny lanitra ao izay asan'ny ratsantananao sy ny volana makitana izay noforoninao, inona moa ny olona no atsiarovanao azy? Matsiaro ny sambatan'olona mitsika ny pary antsika, malina azy ny momba ny tenanao manokana, toy ny hoe ianao irery no anyvoary no ariny. Afaka mihinan'Andriamanitra isika satria ny anto voalohany dia izao hoe noho ny fahazarotany rafitra teo amin'izay rehetra no ariny mombantsika, ary faharoa dia hoe noho ny faniretsika fatratra ny toeran'Andriamanitra ao anatintsika izay mahatonga antsika tsy anam-pitsaharana mandra-pahitantsika fitsaharana ao aminy, ary fahatelo dia hoe satria rehefa mikatsaka ka mahita an'Andriamanitra isika dia omeny amin'ny fafenony izay rehetra ilaintsika sy irintsika. Ny tapany fahevatra dia jerentsika ny hoe karazan'Andriamanitra manao hoana moa izy, karazan'Andriamanitra manao hoana moa ilay andriamanitsika? Raha ariny kosa aloha angamba raha toka hoe maniry ny ampahafantatra ny tenany amin'ny voariny ilay andriamanitra ny tena manokany, tahaka ny ray izay maniry ny hahafantaran'ny zanany azy. Ary ambaran'Andriamanitra antsika ao am-baiboly hoe iza moa izy ary manao ahoana ny endriny. Zao lazay Genesisy toko voalohany andiny fito ambyroapolo, inona no lasitra nampiasain'Andriamanitra fony izy nahary ny lehilahy sy ny vehivavy ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, izany no fanambarana. Genesisy toko voalohany andiny fito ambyroapolo, ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Koa satria isika no ariana araka ny endrik'Andriamanitra dia avy aminy avokoa izany ny fahafahantsika amin'ny saintsaina sy mahatsapa, mitadidy sy manantena, mandanjalanja sy mamakafaka. Ina ara izany nytoetra tena mibahntoerana amin'Andriamanitra. Andriamanitra te fitiavana, araka ny Jaona voalohany toko fefatra andiny fahavalo, mifandray amin'ny olombelona Andriamanitra noho ny fo ny feno fitiavana. Tsy nisy na inona na inona nataony na mbola ataony izay tsy vokatry ny fitiavana, tsy mifangaro fitiavana tena sy fisoronana. Ahoana moa fomba nanehoan'i Jesosy ny endrik'Andriamanitra? Afenin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly hatrany ny filazana ny tenany hoe ray, satria Malakia toko faharoa andiny fahafolo dia milaza hoe tsy mpiombony ray va isika rehetra? Tsy Andriamanitra iray ihany va nahary antsika? Ny endriky ny ray sasany hitantsika amin'izao fotoana izao a dia tena mahate anana tokoa. Misy ray tsy mivaky loha kosa nefa sady mampiasa herisetra, tsy mba tahaka izany Andriamanitra. Ray mikarakara sy mihevitra izy, izy ny karazana ray izay tia miara-milalao amin'ny zanany lahy sy vavy, karazana ray izay mampiata ny zanany amin'ny alalan'ny fanaovana tantara alohan'ny atory. Ny raintsika be fitiavana dia maniry ny anao mihoatra lavitra noho ny fanehoana ny tenany amin'ny alalan'ny teny ao amin'ny soratra masina. Fantany fa inoantsika kokoa ny olona iarahantsika tonga teto amin'izao a tontolontsika izao a amin'ny maha olombelona azy izy, izany hoe tonga olombelona Jesosy. Izy ny endrik'Andriamanitra tsy hita, araka ny Kolosianina toko voalohany andiny dimy ambin'ny folo, izy Jesosy zany ilay endrik'Andriamanitra tsy hita. Raha toa ka efa nahitan'i Jesosy zany ianao dia efa nahita an'Andriamanitra. Tonga nitovy saranga tamintsika izy, tonga tahaka antsika izy mba hahafahany mampianatra antsika ny fomba fiaina sy ny fahasambarana, ary ahitantsika hoe manao ahoana tokoa moa Andriamanitra. I Jesosy no endrik'Andriamanitra hita maso. Ny tenany mihitsy no milaza izao teny izao, manao hoe izay nahita dia nahita ny ray, araka ny Jaona efatra ambin'ny folo andinin'ny fahasivy, izay nahita dia nahita ny ray. Rehefa mamaky ny tantaran'i Jesosy ao anatin'ireo filazantsara efatra ianao, izany hoe ireo boky efatra voalohany ao amin'ny testamenta vaovao, dia hita fa ny endrik' mahatalanjo ny raintsika izay any an-danitra, nataon'ny aratony ireo mpanjono na fanafoa mba anarahany an'i Kristy, ary ny tangorona mba andrainy tsodrano avy amin'ny ankizy madinika. Mampahery ny mpanota rotiky ny fahotana izy, ary manaisotra ny fitsarambelatsihy miaraka amin'ny fiezahana fatratra anamaritena. nanatsitrana ny zavatra rehetra izy, nanomboka tany amin'ny fahatsambana hatramin'ny abokana. Nasehon'i Jesosy teo anatin'ny hetsika rehetra nataony hoe Andriamanitra dia fitiavana. Nomeny avokoa izay rehetra nilain'olombelona ary tamin'ny alalan'ny fomba izahay tsy mbola nisy nanao teo anatrehany mihitsy hatramin'izay. Teo akaso fijaliana no nanaovan'i Jesosy ny fanehoana be voninahitra ny endrik'Andriamanitra. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Tsy vitany hoe maty Jesosy mba hananantsika fiainana sambatra kokoa ankehitriny fa mba hanolorana antsika ny fiainana mandrakizay ihany koa. Efa antaonany maro izao ny olona no talanjona, nanantena ary nanonofy ny momba an'Andriamanitra. Hitan'izy ireo eny amin'ny lanitra sy ao anatin'ny hatsaran'ny natiora ny asan'ny tanany. Namaky ny fahanginana nisy hatr'izay Jesosy rehefa teo ankazo fijaliana ary tsapan'ny olona hoe tavan'Andriamanitra mihitsy no jeren'izy ireo a tamin'io fotoana io, ka hitan'izy ireo ny tena maizy azy, fitiavana, fitiavana mandrakizay tsy mety maty. Fitiava-malala, mety efa nipetraka taminao tokoa izany fanontaniana izany matetika. Mety manahirana ny sainao tokoa angamba izany hoe misy tokoa ve Andriamanitra? Moa ve mba tena misy izany mpahary izany? Mety efa nitady ny valiny izany koa angamba ianao a taona maro lasa izay. Fantatrao amin'izay ary fa Andriamanitra ankehitriny dia efa misy izy satria efa nasehoan'i Jesosy izy. Ny fahafantarana izany no hitarika anao anao fanambarana tena matitra manao hoe raha io tiako ianao. Fantatro ankehitriny ny fisianao, zava-poana ny fiainako raha tsy eo ianao. Tiako ny andraisanao fanapaha-kevitra ka andray an'Andriamanitra sino azy androany. Koa raha ekenao izany dia resao aomponao ao hoe Andriamanitra ao, mila anao ny fiainako, mila nyfanatrehanao a, tsy mahefa naninona na inona, tsy mahavita manao na inona na inona, tsy mahavita mamorona na inona na inona raha toka tsy eo ianao. Andriamanitra ny hitantsika. Amen. Fomaranantsika ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra izany dia tiako ny manasa anao mba hiaraka hifafantsika. Rainay sy any an-danitra, misaotra anao ny amin'ny teninao mahery satria nampafantarinao anay tamin'ity fandaharana ity fa tena misy tokoa ianao. Ianao no nahary lanitra sy ny tany izao rehetra izao ary naseho tamin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy izay maty eo amin'ny hazo fijaliana izany. Tompo, ampio izay mba hino, ampio izay mba hanantena, ampio izay mba hatsapa izany fisianao izany manakina ny fiainana eo ampelantananao izay. Ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Fuck you.
ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejid awr feon'ny fanantenana
faniriko miakakinao ahitatrarilay falebiazana anandratra nianaranao siaka mamiko niasoavana nade marevaka toko izao tontolo izao dia tsy mba mety asarika iala amina fatikana tsy misy rikotoana lainandray ny tanako kanampiory na indray ny fiaina
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana
isaorana ny raintsika ny an-danitra mbola mampiona antsika amin'izao fianarana ny teniny izao manasanao ny mpiara-mianatra aminao kalebandretsikivy anjo hiatrano izao fiarantsika mianatra izao ao anatin'ny andro vitsivitsy eo ampandalinana ny filazantsarany marika isika nanahoana ny fiainan'i jesosy tao anatin'ny ray andro nandritra ny fotoana niasany teto an-tany ny amin'izany no hianarantsika fa andelosika iray vavaka tỳ ampanolohany mivavaka isika rainay izay any an-danitro andalina ny asan'i jesosy teto an-tany izahay koa mangataka ny fanahanao anokatra ny sainay ahitanay zava-mahagaga ao amin'ny teninao ampiko izahay ampiatra ny teninao eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i jesosy amen ny andiminy ataontsika tsenjery dia ny marika toko voalohany andininy fafito ambin'ny folo andeha raha ntsika manonona izany marika toko voalohany andininy fafito ambin'ny folo ary hoy jesosy taminy andeha anaraka fa ataoko mpanaratolona ianareo ary hoy jesosy taminy andeha anaraka fa ataoko mpanaratolona ianareo samy tantara ny fiainan'i jesosy ireo evanjelisty efada dia i matio marika lioka ary jaona samy miresaka ny amin'ny nanomboan'i jesosy ny asany izy ireo saingy amin'ny fomba samihafa no anehon'izy ireo an'izany tantarain'i matio ny fidianan'i jesosy ny mpianany sy ny toritenina taony teo tendrombohitra Lioka indray mitantarany amin'ny toriteny voalohany nataon'i Jesosy tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata. Jaona kosa mitantarany amin'ny fidianan'i Jesosy ny sasany tamin'ireo mpianany voalohany. Rehefa izay dia tantarany Jaona ny amin'ny fampakaram-bady taokana izay nanasanan'i Jesosy. Marika indray mitantarany amin'ny nanasan'i Jesosy efa da anaraka azy. Rehefa izany dia resahany amin'ny zavatra nataon'i Jesosy indray sabata tao Kapernaumy sy izay niseho taorian' izany. Io tantara momba ny nataon'i Jesosy tamin'ny sabata io dia manampy antsika hahafantatra biby kokoa ny amin'i Jesosy. Ao amin'ny Marika toko voalohany dia tantarain'i Marika ny asa nataon'i Jesosy taorian'ny batisany. Resahany kely ihany koa nefa izay teny nolazain'i Jesosy. Nanasa ilay lavitsivitsy Jesosy hanaraka azy. Nanala devoly izy. Noresahan'i Jesosy ny amin'ny lalana izay alehany. Nanasitrana lehilahy narary oditra izy ary niteny taminy mba hiseho any amin'ny mpisorona. Araka ny hitantsika eo amin'ny fitantaran'i Marika dia hita fa tiany kokoa ny tantara amintsika izay zavatra nataon'i Jesosy fa tsy niteny izay nolazainy loatra. Tantaran'i Marika ary fa nanasitrana olona maro Jesosy. Tiany Marika koa no mampiasa ny teny hoe niaraka tamin'izay. Ahitana an'izany reto andininy manaraka reto. Marika toko voalohany andininy faharoambinifolo fahavaloambinifolo faharoapolo fahavaloambiroapolo fahatelopolo sy ny faharika ambitelopolo. Ampiasain'ny Marika ireo teny ireo ilazany fa tena angam-piasa Jesosy. Ry mpiara-mianatra namana, tokony akatahaka izany fomba fiasan'i Jesosy izany koa isika. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Manasa no mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.